Det er påske, og juhu for dig ind, sådan der. Og temaet for den her tale er, hvordan vi lever i lyset af det, vi fejrer i dag. Hvordan vi lever i lyset af hans opstandelse. Og det begynder her, Matthæus kapitel 28. Efter sabbaten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftfuldt jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå, og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Amen. Det mest jysk underspillede Jesus nogensinde har sagt, tror jeg. Godmorgen. Det vender vi tilbage til. Vi lever alle sammen i lyset af noget. Vi lever alle sammen i lyset af noget. Et ægtepar, Thomas og Nicoline, de mistede i 2021 deres etårige datter, Marie, i en tragisk ulykke på deres gård. Det var fremme i nyhederne, så måske har du hørt om det. Nok mest, fordi de havde fundet hinanden på et tv-show, et reality-show. Nogle år senere her har parret fået et barn mere. Arbejde og dagligdag har gjort, at livet er gået videre. Og i en dokumentar, hvor de optræder, en dokumentar, der hedder Når livet tager en drejning, der siger moren Nicoline sådan her. Vi besøger Maries gravsted hver uge. Men jeg synes ikke, jeg er her nok. I starten var jeg her hver dag. Til at starte med fik jeg dårlig samvittighed, hvis jeg ikke besøgte gravstedet hver dag. Det får jeg ikke længere. Deres liv leves i lyset af ulykken. Selvom at lyset er blevet anderledes, det er blevet mindre intenst med sorgen, så er den der stadig. Og de kan have et helt personligt forhold til det gravsted, til det sted, hun ligger. De kan have dårlig samvittighed over ikke at besøge det sted længere eller nok. Hvad er det, som får sørgende mennesker til at besøge sådan et sted ugentligt, dagligt, at tage blomster med og små krukker med ting, som de skal plante og lægge nåle grene på, når det bliver vind, og sørge for at beskytte rødderne i jorden? Behandle stedet med så stor ære. Det er jo, at de ønsker at være tæt på og nær den, de mistede, ikke? Den, de elskede. At lade sorgen og længselen få et konkret sted at bo, et sted at få udtryk.
Ja.
Det er helt naturligt. Og vi oplever ofte, når man går på en kirkegård, at se et menneske stå ved en grav og tale til den afdøde. Jeg tror, det er det, som får Maria Magdalene ud i gravhaven den morgen. sammen med de andre kvinder, fordi de savner ham. Fordi de længes efter ham. Han var deres funklende ledestjerne. Han var deres hjertes jubel. Han havde vendt op og ned på hele deres verden. Og bare det at være i hans nærhed, ved hans grav, tage blomster og urter med, at være i stilhed og sørge der i haven, det er det, de går derud for. Livet havde taget nogle voldsomme drejninger for Maria Magdalene. Hun havde været der, da Jesus red ind i Jerusalem. Hun havde set mennesker klippe palmegrene ned og hilse ham som kongen. Begejstringen havde fået luft under vingerne på et folk, der var nedtrykt. Og hun havde været der nogle dage senere, hvor teologiske diskussioner var blevet til skænderier, var blevet til trusler. Og nu var hele folkestemningen vendt mod Jesus. Så hurtigt kan det gå med popularitet. Hun havde været der torsdag til det mærkeligste påskemåltid nogensinde, hvor Jesus havde ladt være med at tage et påskelam med. Hun havde oplevet hans tungsind, og hun havde været der om fredag, hvor han var blevet klynget op. Hun havde stået ved siden af hans mor, da han tog sit sidste åndedrag. Hun var gået med og havde hjulpet til med den hurtige begravelse af det menneske, som betød mest for hende. Sabbatslørdagen, den har hun tilbragt stille, opbragt, bange. Hun mærkede den isnende intethed, når hendes Gud er død. Så hun kommer ud i den have den morgen for at sørge. Men det var ikke en stille gravhave, hun mødte. Gud havde været helt stille. Faderen havde været helt stille fredag. Ikke en lyd, ikke en hjælp, ingenting. Nu var han ikke stille mere. Faderen viste sin magt og sin myndighed og fjernede samtlige forhindringer for de sørgende kvinder, fordi han ville fortælle dem noget, som overgår fantasien. Han ville vise dem noget, som er svært at forstå selv for dem, der fysisk har set det. At livet har overvundet døden. At mørket er trængt tilbage, at Jesus ikke er død mere. At han er opstået. Og kort efter, at den himmelske budbringer har leveret nogle ret overvældende nyheder, så møder de ham. Den opstandne. I kød og blod, fysisk, stående foran sig. Ja, han kommer dem i møde, står der. Kommer dem i møde. Og hilser dem, taler til dem. Hvad betød det øjeblik for hende? Der er oplevelser i vores liv, som forandrer os. Som former vores fremtid. Som gør, at vi ikke kan gå tilbage til der, hvor vi var. Vi kan ikke glemme det. Vi kan ikke slippe det. De bedste, mest jordnære eksempler kunne være, når du bliver forældre for første gang. Du kan ikke gå tilbage til bare at være uden børn. Der er sket noget med dit liv. Det er uigenkaldeligt. Selv for en Nicoline og Thomas, der pludselig ikke var sammen med deres barn mere, så var de stadig forældre. Det her er et af de der uigenkaldeligt forandrende øjeblikke for Maria. At møde ham. lys levende, efter hun havde set, hvad der var blevet gjort med ham. Efter hun havde været med til at binde hans lig ind. Det er blevet mejslet ind i hendes bevidsthed, det her. Den her hændelse. Fra da af kan jeg forestille mig, at der er bestemte dufte. Der er bestemte lysindfald, som får tankerne tilbage på det øjeblik ude i den have. Fuldstændig som når jeg lugter blod. Når jeg lugter blod fra et af mine børn, så kommer jeg tilbage i fødselsstuen. Jeg kan ikke lade være. Jeg kan ikke glemme det. Og kort efter så forplanter den her nye virkelighed sig til de andre disciple også. Jesus er her hos os. Virkeligheden begynder at trænge igennem. Døden er ikke enden. Han er enden. Døden er ikke enden. Han er enden. Og den virkelighed, det samlede påskebudskab, at Jesus Kristus døde for vores synder og opstod igen og overvandt døden, har forandret verden. Menneske for menneske, generation for generation og tusind for tusind. En kristen er et menneske, som lever sit liv i lyset af det opstandelse. Og ikke er noget som helst andet. Det er det grundlæggende. Det er det, som alt andet må bygge på, og alt andet må vige for. At han er opstået forandrer vores verden og situation. Gør den ikke? Kai Munk, en hyppigt citeret præst fra den her prædikestol, i hvert fald når jeg står her, han siger sådan her: det kristne opstandelseshåb adskiller sig fra det mytologiske ved, at det får mennesket til at se livet på en helt ny måde. Det kristne håb versus det mytologiske. Hvad mener han? Det mytologiske håb er det alment religiøse, ja faktisk bare det alment menneskelige håb, at du får, hvad du fortjener. At hvis du gør dig umage, og du arbejder hårdt, og du er god ved andre, så vil det betale sig. Det mytologiske håb er, at hvad end det er, som skal bekræfte din værdi, bekræfte, at din eksistens er berettiget, at det kan du fortjene dig til, det kan du gøre noget for. Og modsat, det kristne opstandelseshåb er, at du ikke får, hvad du fortjener. At du ikke skal kæmpe for kærlighed. En af Jesu disciple, han skriver sådan her til nogle kristne: kærlighed, deri består kærlighed. Ikke at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et offer for vores synder. Vi står i et andet håb, i en anden virkelighed. Vi lever i lyset, ikke af at skulle fortjene vores plads i den her verden, men i at han har givet os den her plads. Han har givet os et nyt liv. Vi står i en virkelighed, hvor døden som den ultimative modstander ikke længere er en farlig fjende. Vi står i en virkelighed, hvor vores håb er, at livet, det overvinder døden, det du frygter, sygdommene, fiaskoerne, de mislykkede planer og drømme, livet. Jesus overvinder det hele. Maria og kvindernes respons på, at møde Jesus og at høre ham, den kommer i tre ting, som jeg tror, vi må tage med i vores liv, når vi skal leve i lyset af opstandelsen, og ikke i lyset af, om vores karriere går godt, om vi får familielivet til at fungere, om vi evner at få alt det, vi drømmer om og længes om. Kvindernes respons er, de møder ham, de hører ham, de tilbeder ham, og de gør, hvad han siger. Det er fire ting. Det første er det vigtigste, sammen med det andet. At møde og høre ham. Har vi mødt og hørt den opstand? Har du mødt ham? Er det derfor, du er kommet i kirke for at møde ham? Eller er kirken et gravsted, hvor du kan komme hen og sørge, eller mindes? Er kirken et sted, hvor den levende Gud mødes? Eller er kirken et sted, hvor du mindes den Gud, som du kæmper for at tro på? Det næste, de gør, er at tilbe ham. Der står, at de lægger sig ved hans fødder og griber fast i dem. Det er derfor, han i et andet evangelium siger til Maria, hold ikke fast på mig. Det var tydeligvis sådan lidt, stop. Ja, du må ikke holde mig tilbage. Det er altså sådan lidt som når en 3-årig bare klamrer sig til dine ben, og du står bare sådan her. Det er det, jeg forestiller mig, Maria gør. Hun klamrer sig til den virkelighed, hun lige har opdaget. Hun tilbærer ham. Hun har indset, det her, det er større, end vi forestillede os. Det er oplevelsen. Det er vidnesbyrdet fra masser af mennesker, som møder Gud i dag. Det første, de gør, det er, at de må ære ham. De må tilbe ham. De må prise ham på en eller anden måde med deres liv, med deres stemmer, med hvad end de nu lige har. At leve i lyset af opstandelsen er at kigge hen på ham og sige, du er stor. Du er fantastisk. Jeg elsker dig. Tak. Og da han siger til dem, gå hen og fortæl de andre, at vi skal mødes i Galilea, at jeg vil møde dem, så gør de det. Og de stopper jo ikke der. De spreder budskabet, de her kvinder og mændene, jo også dem, de spreder budskabet ud over hele deres verden. Budskabet om, at Guds kærlighed overvinder alt. Og de betaler en pris for det. Men en pris, som vi vist godt kan sige, de ikke regnede for særlig meget. Selv martyrdøden var ikke særlig meget for dem efter det, de havde oplevet. Så voldsomt var den virkelighed, de var blevet sat ind i. Måske er der nogen her, der så vil sige, men er det ikke klart, Hans Christian, at de reagerer sådan, de mødte ham jo, fysisk. Der er en gevaldig forskel på at møde Jesus fysisk i levende liv, efter at have set ham dø, og så vores virkelighed. Er der det? Fordi hvis det er den tanke, du har, så har Simon Peter et ord til dig fra 1. Peters brev, et af de få, han har. Han skriver sådan her. Ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I på nu uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Det brev kunne lige så godt være skrevet til os. For ligesom de disciple, han skriver til, har vi ikke set Jesus fysisk, og vi kommer heller ikke til det. Vi kommer til at møde ham åndeligt. Det ønsker han i hvert fald, at vi skal. Og det er det, vi er på vej hen mod med den her prædik. Deres identitet, de her disciple, deres kristne identitet er funderet i det faktum, det historiske faktum, som kristne tror på, at Jesus opstod fra de døde. Og det er det, som de priser ham for. At han døde for dem, at han opstod for dem, og at de kan leve for ham. Det er derfor, han starter det brev med at sige, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os, givet os en ny virkelighed, til et levende håb. Ikke et håb om at kunne fortjene din plads i verden eller over for Gud, men i at få en plads. Blive givet en plads. Din plads, som skaberen fra begyndelsen har tiltænkt dig til. Og det håb har du på grund af Jesu opstandelse. Kvinderne ved graven, disciplene, der mødte ham bag lukkede døre, eller på vejen til Emmaus, eller ved Galilea, ved Genesarets sø, de tilbed ham. De tilbad ham, og de lod sig definere, og han fik lov at sætte retningen for deres liv. De havde ingen forbehold. Det hele var anderledes nu. Hvad med os? Hvad lever vi i lyset af? Hvad tager vi farve af? Er det opstandelsen? Er det det, at Gud elsker os til døden og tilbage igen? At han tilbyder os alting? Er det det, som vi lever i lyset af? At der ikke er noget at være bange for mere? Hvordan lever vi i lyset af opstandelsen? Vi begynder med at spørge os selv, når nu Jesus er opstået fra de døde, når han har opnået alt, hvad jeg kunne drømme om, og han tilbyder mig det hele i fællesskab med ham, ændrer det så ved mit liv og mine prioriteringer? Eller vi kan spørge os selv, når nu Jesus er opstået fra de døde og har overvundet alt det onde, alt det, jeg frygter, og han tilbyder mig at leve i en virkelighed, hvor opstandelsen er mit endeligt, ændrer det så noget ved mit liv og mine prioriteringer? Ændrer det ved min tilgang til min familie? Tilgang til mit arbejde, til mit daglige virke, til mine penge, til mine drømme, til mine relationer, min udfordring er, at lever vi i lyset af opstandelsen, så vil frygten, den vil ikke have samme plads i vores liv mere. Så vil vores forhold til sygdom ikke længere være det samme. Vores forhold til hjertesorg vil være forandret. Vores forhold til døden vil være anderledes. For ham, der sagde, jeg er opstandelsen og livet, den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Han viste den morgen, det er sandhed. Og det er det, som du må hænge dit liv på som kristen. Det er det, som du må lade alt andet blive belyst af. For du har samme fremtid. Han gik foran. Han er førstegrøden. Og du får lov at vandre i de fodspor. Langfredags råb er, Jesus er død. Påskemorgens råb er, Jesus er opstanden, og alt er forandret. Så hvis du sidder her og tænker, jeg vil tro, jeg ønsker, at opstandelsen må påvirke mit liv, så må du lære, ligesom jeg må lære, af kvinderne ved graven. Søg og mød ham. Hør ham. Tilbed ham. Og gør, hvad han siger. For han er god. Vil I være med til at rejse jer op? Og i dag, der er kaldet meget simpelt. Hvis du ønsker at leve i tro, Johannes, han skriver senere i det samme brev. Du må gerne sætte det slide op. der skriver han den her sætning. Derved er Guds kærlighed blevet afsløret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Så hvis du ønsker at leve ved Jesus, at leve i lyset af, hvad han har gjort, at det er det, som definerer din tilgang til din hverdag, dine venner, din virkelighed, så kan du nu bare lukke øjnene sammen med mig og række hænderne frem til Jesus, jeg ønsker at leve i lyset af, at du overvandt død. Jeg ønsker, at hverken frygt eller sygdom eller sorg, heller ikke døden, skal være det sidste og det vigtigste ved mit liv, men dig. Du er enden på det hele. Amen.